du er handlingsregelens far her I dette studio, Lars.
Det 2,8%? Det 3%? Nei, det får vi se på, men alle kan stole på at jeg skal opprettholde en viss standard.
Ansvarlig podcastvirksomhet.
Du skal ikke rakne, ikke på min vakt. Sånn, da vi I gang med en liten ekstra episode av Aftenpodden, for nå det budsjettdag, og her sitter jeg, og du sitter her, Kjetil Alstheim.
Jeg sitter her.
Altså, jeg ser for meg at budsjettdagen for deg jo litt som en som 17. mai, kanskje, for et barn, og da jo spørsmålet om man har den forventningsfulle energien I starten, eller om du har spist på en måte 8 pinneis og begynner å bli litt sånn kvalm ut på ettermiddagen der.
Nå jeg kommet til det punktet, altså det har vært finanstalen, klokka 10, ikke sant? Og finansministeren presenterer budsjettet, og så det en liten runde der du får reaksjoner fra partiene, så du får en liten sånn smak av hva det, hvor det diskusjonene kommer, hva de punktene partiene liksom har merket seg, og spesielt viktig da, med de 4 partiene som Arbeiderpartiet om å danne et flertall sammen med, Og så det litt, og så det fullt kok I vandrehallen med masse interesseorganisasjoner. Alle skal jo ha noe mer. Mm. Hvis du hadde lagt sammen alt det, så hadde jo oljefondet blitt spist opp I løpet av relativt kort tid. Så det presskonferansen til finansministeren. Og så må vi prøve å dra dette sammen nå etterpå.
Ja, for vi kommer rett fra, Jens Stoltenbergs presskonferanse, der han har stått I, ja, I hvert fall hadde liksom et fritt foredrag, kan man kalle det, på
oppdragstid.
Ja. Mm. Der han liksom tegner opp sitt bilde av norsk økonomi og argumenterer som grunnleggende for hvorfor de har da gjort det som helt riktig, sånn som Arbeiderpartiet ser på det. Og han tegner et bilde av et Norge som går I, på riktig kurs, men som trenger trygg styring og, noen grep, ikke sant? Mm. Kan jeg si overordnet, hva det Stoltenberg har levert I dag?
Han har levert et budsjett der man bruker enda mer oljepenger, og det jo det som skjer hver høst I dette landet, men, det noe med, vi blir litt fartsblinde fordi det fondet vokser så raskt, sånn at selv om vi snakker om at man bruker 2,8%, så det da 2,8% av et mye større fond enn det man tok utgangspunkt I for ett år siden da Trygve Slagsvold Vedum kom med, sitt budsjettforslag. Så det veldig mye penger som puttes inn I økonomien, og, så det klart du har noen store summer her, sånn som det at man viderefører Ukraina-støtten på 85 milliarder kroner.
Ja, fordi Stoltenberg virker som å mene at det en såpass spesiell omstendighet, at det forskyver noen av de makrotallene da. Ja, altså, på oljepengebruk og på, nesten totalbudsjettet, liksom, på, hvor man prioriterer, for dette, her ligger det omtrent 80 milliarder som på en måte sendes rett til Ukraina.
Ja, og så kan man diskutere litt hvor mye effekt har dette inn på norsk økonomi. Men hvis du, hadde tatt ut Ukraina-støtten og sagt at den var ikke der, nå det fred og fryd og gammel I Ukraina, så nå trenger vi ikke sende mer støtte, så hadde oljepengebruken vært nede på 2,4.
Ikke sant? Og det ville jo vært relativt lavt prosentvis. Ja.
Prosentvis, men det omtrent hvis du tar ut Ukraina-støtten for det opprinnelige budsjettforslaget for I år, så lå det også omtrent der. Og så, kan man si at ja, det ikke handlingsregelen at man kan bruke 3% av oljefondet. Og det det jo. Men det Finansdepartementet har argumentert for de siste årene at man må ha en buffer. Sånn at du bør ligge i normale år, så bør du ligge et godt stykke under 3%, og begrunnelsen for det at oljepengene utgjør så enormt mye, det finansierer så stor del av statsbudsjettet. Nå det jo sånn at I dette budsjettet så det sånn, hver fjerde krone kommer fra oljefondet, og hvis du da får en smell mot oljefondet, noe krakk I aksjemarkedet, hvem vet hva Trump...
KI-bobla går til helvete.
Et eller annet sånt som gjør at verdien der faller, eller noe, dette henger jo også sammen med hvordan det går med kronekursen og sånn. Hvordan skal du da justere, sånn at du ikke plutselig må kutte masse I budsjettene fordi oljefondet har falt I verdi? Og da trenger du en sånn buffer. Og det andre at det har vist at det stadig kommer en lang krise I løpet av et år. Mm. Sånn som at du får en pandemi, for eksempel, som kommer, som man ikke planlegger for I budsjettet, og så plutselig trenger du å bruke ekstra penger. Eller at det kommer en krig I Europa, sånn at du ser at vi har stadig sånne kriser som ramler inn, og da bør du ligge et stykke under 3% for å ha en buffer. Og nå har man egentlig ikke noe særlig buffer når man ligger på 2,8. Men da argumentasjonen at ja, men dette ekstraordinært fordi det 85 milliarder til Ukraina.
Ikke sant. Men hvis man skal se da, det sånn, det noen som har kjempegrunn til å juble, noen som har kjempegrunn til å gråte ut fra det som har blitt lagt fram I dag?
Ja, altså hvis man spør gjerne hvem budsjettvinneren, ikke sant? Ja. Og det finnes noen budsjettvinnere der ute, og de et eller annet sted mellom 20 og 35 år.
Se her.
Mm. Og det en ganske stor gruppe, ikke sant? Det nesten 1 million. Og så skal man trekke ut, dette det store lotteriet ja. Til Jens Stoltenberg, så skal du trekke ut 100 000 av dem, og så må du da være I arbeid og ha inntekt, og du må ikke tjene for mye og ikke for lite, og hvis du liksom treffer akkurat nøyaktig riktig, så får du 27 500 kroner I skattelette neste år.
Ah, det...
Det mye penger.
Men det mulig å sitte og... Nei, for det skal trekkes på en sånn mer eller mindre høytidlig seremoni, eller altså, hvordan man... For jeg lurte på om man kunne sitte og regne på dette her nå, ikke sant? Om du har sånn... Du ser for meg sånn der flytskjema, som sånn, du I denne alderen? Ja, nei. Og hvis du sier nei, så... Ja, sorry, du en budsjettaper. Du I denne alderen? Ja. Og så vi finner ut til slutt ut, da. Så det liksom de tre stykkene som har vunnet I lotteriet. Men det ikke mulig enda.
Nei, altså man burde jo egentlig ha dette som overføring fra Norsk Tipping på Hamar, for å ha trekningen. Men det de kommer jo til å være superbudsjettvinnerne.
Mm.
Og de bør jo ikke fortelle om dette til vennene sine, for da blir de jo nødt til å spondere fredagspils resten av året.
Mhm. Men budsjetttaperne, hvis jeg skulle sette ut fra den offentlige samtalen og debatten I dag, så det jo påfallende å se at en, den på en måte, la oss kalle det genuine opposisjon, altså FRP, Høyre, ja, kan ta med KrF og Venstre I dette her også, har jo nesten ikke sluppet til. Har på en måte, det blir nesten litt irrelevant I dag.
Mm, gjør det. Det var, hvis jeg skal si sånn, hvem som var best in show på Stortinget I dag, så var det jo Senterpartiet som lagde mest drama med Vedum som var veldig raskt ute og sa at ja, de kan like gjerne gå til høyre I stedet for å forhandle budsjett. Og,
ja, for det her
det du så også inne I salen, ja. Ikke sant, så hadde da det de finanspolitiske talspersonene som kom med en som første kommentar og har en liten utveksling med finansministeren, og det jo nå Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet. Og da han var ferdig med sin runde og var veldig bøs egentlig på, han jo en...
Løp han liksom opp mot Vedum og gjorde en sånn chest bump?
Nesten, altså ja. Da han var ferdig, så gikk liksom Vedum rundt bak der, så gikk han bort til Pollestad, sånn, kom her, liksom gikk tilbake I rotunden der, som det heter, og så var det Gram der, og så sto de og hadde et litt sånn krigsråd bak en søyle, og så gikk de ut I vandrehallen og snakket med alle presse og sånn.
Men for dette her jo, dette en ny øvelse, ser jeg for meg, som vi kommer til kanskje å kunne gjøre I Aftenpodden, eller bare generelt I norsk politisk analyse, det å se på sånn, temperaturbarometer på de ulike tutti-frutti-partiene. For da, det jo sånn på budsjettdagen, at det kommer gjerne klokka 10, så kommer det rykkelig inn med pressemeldinger fra de ulike partiene, og de første reaksjonene veldig tydelige, så du kan liksom måle. Det jeg har merket I dag.
For de har jo hatt dokumentet et par timer, ja. Så det jo kunne kikke litt.
Så I dag så kunne sånn, ok, Høyre, FRP, Venstre, KrF, det gidder jeg ikke å lese. Men, så SV gikk ganske sånn hardt ut på at det gjøres endringer I inntektsskatten, som inndelt sånn at du får mer I skattekutt hvis du tjener litt mer. Det var de som var det kalt for hodeløst, eller hadde en eller annen ganske sånn et adjektiv som de var krasse med. Mens Rødt var mer en sånn, I hvert fall første tidlige reaksjonene, var sånn, her det mye vi kan være enige I, og så det noen ting vi litt uenige I, som var en sånn veldig lavt konfliktnivå. Og så kom Senterpartiet, og da var det bare helt I krigen. Og var det dette her var, de mener at det helt håpløst. De påpeker jo, på en måte med rette, at regjeringen nå går tilbake på flere ting som de har tidligere stått sammen med Senterpartiet om i distriktspolitikken, og gikk så langt som at de sa sånn, det uklart om vi kan forhandle budsjett med Arbeiderpartiet.
Ja, men det klart, når du ser de punktene fra i budsjettforslaget, så trykker jo Arbeiderpartiet på noen sånn, de vet at de får en reaksjon fra Senterpartiet, de liksom fjerner dette med gratis ferie, og Senterpartiet fikk også en ordning med at de minst sentrale de kommunene som I i lavest sentralitetsklasse. Nettopp, altså mest spredt bosetning.
Det er en sånn politisk korrekt måte å snakke om utkantkommuner på.
Ja, der ingen skulle, de som, der ingen skulle tro at ingen, noen kunne bo, de, der får du nedskrevet studiegjeld. Mm. Og så da har du forskjellige klasser, så det går ned til klasse 5, og så hadde da den ordningen skulle gjelde klasse 4 og klasse 5, og så sier...
Skulle gjelde 5 og 6.
5 og 6, unnskyld. Ja. Og så sier regjeringen at det skal bare gjelde 6. Og så har de også en sånn at de... regjeringen vil legge ned noen sånne passkontorer som Senterpartiet var veldig opptatt av og ha passbusser i stedet. Sånn at det er en det liksom de trykker på punkter som de vet at Senterpartiet vil reagere på men, og så sier Senterpartiet at dette har vi jo forhandlet om, dette har vi vært enige om og så kommer de liksom, tar det vekk. Men dette har jo Vedum gjort selv. Hvert eneste år som finansminister, etter at han hadde forhandlet med SV, og SV hadde fått gjennom blant annet noen sånn skogvernpenger, så tok han det bort I neste runde, og så måtte SV inn og si, ja, men dette har vi jo forhandlet om, dette var vi enige om, og så kommer det bare tar det bort, og så skal vi liksom forhandle det inn en gang til. Så dette kunststykket har Vedum selv brukt mange ganger.
Men jeg kan jo skjønne da at Senterpartiet blir litt irritert, for de har jo egentlig stått arm I arm da de satt sammen I regjering fram til I vinter, så var det sånn, dette vårt prosjekt, og på en måte, her vi felles, dette felles, og dette gode løsninger for Norge. Og så går de hvert til sitt og prøver å holde liksom ryddig forhold. Og så kommer Arbeiderpartiet og bare sier sånn, det du likte her, det bare kaster vi. Og den tingen, og akkurat de tingene som Senterpartiet har kjempet for. Så nå...
Men det var en ting som Senterpartiet trodde at Arbeiderpartiregjeringen skulle ta vekk, og det var et sånn eget grunnskoletillegg som de fikk inn, som gir kommunene en sånn, betaling for hvor mange grunnskoler de har, altså for hver grunnskole så får du noe støtte, som har vært et sånt tiltak for å motvirke nedleggelse av nærskoler. Så det skoler der du har et litt lite elevgrunnlag, og det, ikke sant? Og det trodde Senterpartiet at Arbeiderpartiet kom til å ta vekk, og det har de ikke gjort.
Nettopp.
Så det ligger en liten...
For det her Senterpartiet må satse på, det ligger en liten kima fortsatt kjærlighet langt dypt der inne. Ja. Som gjør at det skal være mulig å forhandle. Fordi det ikke reelt at Senterpartiet skal si nei til å forhandle statsbudsjett, det?
Nei, altså de kan jo, altså, de kan ikke, de nødt til å bli enige om et budsjett, de fem partiene. Fordi alle disse partiene har sagt at de vil ha fortsatt regjering på den siden av streken. De vil at Jonas Gahr Støre skal fortsette som statsminister. Og da de helt nødt til å lage et budsjett sammen. De kan ikke si at noen andre skal lage budsjett. Det blir sånn... De har lovt seg bort, og så spørsmålet hvordan de skal krangle seg frem til en løsning.
Nå, bare fordi at de har gått under radaren for meg, så jeg lurer på om det en beslutning tatt av MDG, eller om det bare at jeg som ikke har fulgt med. Hvor la de seg på dette på en måte sinnaometret?
Kanskje, altså jeg vil si mer I nærheten av Rødt enn I nærheten av, altså langt unna Senterpartiet, men det klart de har jo også ting som de ikke fornøyd med her, men jeg tror vel både Rødt og MDG har et de jo nye i dette samlivet og det blir nytt for dem å gå inn I en sånn budsjettforhandling så de prøver å, det virker som de har en strategi om at de skal I hvert fall gå inn med en sånn konstruktiv og positiv, og her skal vi få til ting tone.
Vi kan si en annen jeg vet ikke, påfallende ting for, med dette budsjettet, at det et valgkampbudsjett på et vis. Så I stor grad har jo veldig mange ting blitt lekka ut I forkant før valget. Så ting som regjeringen har blitt skryte av, har vi jo på en måte hørt om.
Bortsett fra, de skrøt ikke at de skulle droppe skipstunnelen.
De skrøt ikke at de skulle droppe skipstunnelen. De skrøt ikke, på en måte, kanskje litt paradoksalt nok, av at de skulle heve bunnfradraget på formuesskatten. Det en liten skattelette akkurat I den biten, selv om de endrer noen måter å regne på boligverdier på, som gjør at hvis du har en kjempedyr bolig, så kommer det kanskje dårligere ut uansett. Og de har jo ikke I utgangspunkt I valgkampen lekket dette elbilendringsforslaget de kom med da, som jo relativt sånn, det ganske tydelig inne I manges hverdag da, I bilkjøpervurderinger. Så var det overraskende at man nå vil endre på forutsetningene for å kjøpe elbil, at moms, hvordan skal vi sortere dette her? Tidligere så har man bare betalt moms av elbilverdien på ny bil over 500 000.
Mm.
Nå setter det at det skal starte på 300 000.
Ja.
Og så skal det helt fjernes etter momsfritaket fra 2027.
Mm. Det, du har jo hatt den diskusjonen, har jo boblet litt, så det at, jeg tror de fleste har sett at her kommer det noe. Og så spørsmålet, hvor raskt skal det skje? Så jeg tenker, det her en sånn typisk sak som fort blir et tema inn I budsjettforhandlinger, der SV, kanskje MDG, Rødt, jeg vil forhandle om hvor raskt skal man trappe ned den fordelen. Mm. Om man skal liksom, dra det over flere år, eller om man skal ta det over to år, sånn som regjeringen forslår.
Men jeg jammen litt usikker på om det noen partier som kommer til å reise seg og forsvare den ordningen når det står opp mot deres andre prioriteringer. For det en ting som klart, så det jo at de partiene som skal forhandle om det endelige statsbudsjettet kommer til å trenge penger. Og hvis de da skal liksom, bruke den kapitalen på å fortsette elbilfordelene,
mm.
ja, det blir spennende å se om noen kommer til å legge huet på blokka for det. For det jo ikke sånn... I den der kampen mellom de ulike partiene, så vil jo mange sånn nest beste prioriteringer vil jo måtte legges litt bort,
måtte
jeg.
Ja.
Og det kanskje ingen som har det her som første sak?
Nei, det, kanskje ikke, men så kan det være at første saken din blir litt for vanskelig. Og så har du jo forslag her som vil splitte de partiene. For eksempel det med det regjeringen gjør på klimaavgifter, som de vil trappe opp videre, og også ha en plan om å trappe opp videre frem mot 2035, der jo Senterpartiet har, mens de satt I regjering, fått inn at når man øker CO2-avgiften, så skulle man kutte I veibruksavgiften, for sånn at det ikke blir dyrere å kjøre med bensin- eller dieselbil. Det vil ikke regjeringen gjøre lenger nå.
Mm.
Det får du en diskusjon om, der Senterpartiet vil trekke I en retning, og SV og MDG vil trekke I en annen. Så det, her jo spørsmålet liksom, hvordan disse partiene vil på en måte, nulle ut hverandre da, på et vis, så at Arbeiderpartiet står et sted I midten I en del av de sakene, og hva skal Arbeiderpartiet gi til Senterpartiet som ikke provoserer MDG eller SV, og omvendt, så det blir, dette kan vi bare glede oss til.
Ja. Ja, jeg tror vi runder av, for du skal skrive og vi skal fortsette å følge dette her, og så kan vi bare si at vi tilbake I morgen med en vanlig episode av Aftenpodden.
Eller uvanlig,
for personkabalen litt, litt annerledes, men vi kommer til å gå litt inn I budsjett selvfølgelig, og andre saker, så jeg anbefaler alle å komme tilbake og høre den. Og den jo da hos Podme og I Aftenposten-appen for abonnenter.
Super.
Så det lønner seg å være selvfølgelig.
Ja.
Takk for nå, Kjetil.
Takk for nå.
Hei, jeg Lars Klomnes fra Aftenpodden, men nå jeg sluppet løs. Nå det ingen Trine Eilertsen som blander seg, ingen Kjetil Alstheim som faktasjekker, og ingen Sara Sørheim som bare løper av gårde. Nå får jeg gjøre det jeg liker best, snakke med folk.
Å være gal litt poenget på meg, så skjønner du, det litt uberegnelig.
Jeg skal snakke med interessante mennesker som mener noe og tør å stå I det. Altså, hva det som gjør at FRP-erne drikker gin tonics?
Det her jo, jeg tror jo mange svar på det, men...
Ja, vi har spennende mennesker som kan si noe om samfunnet vi lever I, og hvordan det kunne vært.
Jeg synes det veldig gøy at du ser på politikk som et sosialt tiltak.
Blir politikk, blir liv, blir litt rot, og masse, masse mening. Ny gjest hver uke, der du hører podcast.
Skjønne, mens jeg da jo jævlig rolig vann, så han må jo være dum som et brød, han løger.
Det blir ekstra Lars til folket.